kudewa kwa vanhu vosangula Adam na Eva ava tshama sinwini na swari nkwaa swinga vangiwa hi xikwembu senyoka hi xari tinga tlhariya xisuka xi ya kwa sati chukwa kwa sati hi swona xana ku ri mihandzu yi nga kona laha hinkwayo a yi dyiwi sana n'wasati a ku mihandzu hinkwayo hi nga dya handle ke sinye wo tiva swo biha ni swo saseka hi tiwa hi siku leyo hi dyaku ha fa nyoka yi ku ri wa n'wasati a hi swona xikwembu xi vonle ku ri lo mu dya mi nga ta tlhari ha kota xona n'wasati a languta vona ku sinye lowu wa tsakisa ku dya a kula mihandzu a dya a kula n'wana mihandzu a nyika nuna wa yena sati va tile ku dya va languta va vona va nga hambalangi va ti khola matluka se va lunghisela swa ku ambala va ambala va ya tumbela xikarhi xa madyambu xikwembu xiku fambafamba xikwembu xi vutana Adamu Adamu kwihi xana Adamu ku ni tile riti la n'wina ni tumbela hi ku vona ku a ni ambalangi xikwembu xi ku ka yena a nga byela ku ri a wumbalangi ni mani a swi dyile mihandzu lowu nga tee u nga dyi wona xana Adamu a ku wasati nanga munga nyika yena ni a nga nyi mihandzu xikwembu xi ku wasati xi ni nga maxona lexi wasati a ku ri nyoka yona nga nyika mihandzu ni dya xikwembu xo ka nyoka wena nyoka rhuka tele kusukela swo le nyamuhla u ta famba hi khwiri u ta dya swakudya swa wena swa lontshuri suka swo le nyamuhla ni ta vekela lovengo phakati ka wena ni rixaka lowa wasati loko ri ku vona ri ta ku ba hloko wena loko ri vona u ta rhuma xirhende xikwembu xi ku ka n'wasati na wena n'wasati u ta vaviwa xikarhi u teka dzimbeni na laha u ti pfuneka kona u ta vaviwa ku rhandza ka wena ku ta va ku nuna wa wena nuna wa wena u ta hosi ya wena xi ku ka wanuna na wena wa wanuna leswi u nga ngisa ku rhandza ka wasati wa wena tiko leri rhukateliwa u ta dya swakudya swe buku ya nghoya wena ku fika u tlhela saveni leswi u nga tikiwa saveni se leswi u nga sava u ta tlhela saveni se xikwembu xi va lunghiselela swa ku ambala xikwembu xi ku ri ka wena xi ku se leswi va nga van'wani va hina va tiwa swa ku saseka ni swo biha ka rin'wana leswi mala siku va nga ta ya kula sinyelo wa rihanyo va teka xikwembu xi teka sinyelo ya wa rihanyo xi hlayisa se xi teka Adamu na Eva xi va humesa masin'wini a Edeni.